Slušate emisiju U središtu pažnje,
prvog
programa Radio
Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, krizni štab predložio je dalje ublažavanje epidemijskih mera za frizere i organizatore stručnih skupova. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković kaže da smo izašli iz vanredne epidemijske situacije, ali da je ona i dalje nesigurna. Srbija je za poštovanje granica utvrđenih odlukom Ujedinjenih nacija. Ne verujemo u dobre namere onih koji bi da ih menjaju, rekao je predsjednik Vučić posle razgovora sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom. Skoro 60% starijih osjeća se neravnopravno u odnosu na druge građane. Navedeno je u posebnom izveštaju o diskriminaciji starijih građana Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Epidemijska situacija u Srbiji se poboljšava, jedna po jedna bolnica izlaze iz COVID režima, a samim tim otvara se i više prostora za lečenje drugih bolesti, posebno onih koje zahtevaju hitno zbrinjavanje. Danas ćemo razgovarati o hirurgiji dojke. Gost emisije je primarius dr. Miloš Počekovac, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkologije iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji je u posljednja 24 sata potvrđeno 787 novih slučajeva koronavirusa na osnovu 12.514 testiranih uzoraka. Preminulo je 17 osoba. Krizni štab predložio je dalje ublažavanje epidemijskih mera. Aleksandar Milivojević.
Bolja epidemijska situacija dovela je do dodatnog popuštanja mera, odlučeno je na sednici kriznog štaba. Popuštanje mera se prvenstveno odnosi na frizerske salone, kaže pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Znate da smo imali da je ograničeno bilo na 9 kvadrata, ukupan broj ljudi u frizerskom salonu. Vraćamo se na ono koje što je bilo pre jeseni, a to je 4 kvadratna metra, uz naravno i dalje postupanje po svim pravilima epidemioloških mera, maske u frizerskim salonima, održavanje razmaka i distance od 1,5 do 2 metra. Ljudi koji se bave organizovanjem stručnih skupova mogu polako početi pripremati za stručne skupove. To će se ograničiti na stručne skupove koje je maksimalan broj učesnika skupa do 100.
Organizacije većih kolektivnih okupljanja za sada neće biti, ističe Gojković.
Ukoliko se u sledećem vremenskom periodu nastavi ovakav intenzitet pada broja novozaraženih, ukoliko budemo izašli iz i ove nesigurne situacije, ukoliko sada već pominjemo i to da nam je neophodno da imamo 50% ukupno punoletnih građana koji su vakcinisani, u slučaju svih takvih tendencija u narednom vremenskom periodu, moći ćemo da posle 21. juna krenemo i u organizaciju različitih vrsta događaja vezanih za veća kolektivno kupljanja.
Da je epidemijska situacija bolja govori i pad broja novozaraženih na dnevnom nivou. To potvrđuje za RTS i epidemiolog Predrag Kon.
I dalje se poboljšava. Pad novih slučajeva se registruje i dalje, što je dobar pokazatelj, vidjet ćemo do kraja nedelje i vidjet ćemo nešto početkom. Dakle, nema za sada vidljivih posljedica produženog praznika, u stvari spojenih praznika, što je jako dobra vest. Činjenica je da se već sada potpuno jasno vidi da tamo gde je obuhvat veći, brže pada broj novo zaraženih. Sad je to trenutno stabilno, ali ukupno gledano za neki duži period je to tako.
Vakcinacija je ključna u borbi protiv epidemije virusa korona. Imunizacija je preporučena i trudnicama, jer su one rizična grupa, kaže direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj, dr. Aleksandar Stefanović.
Tokom vremena se došlo do saznanja i to su studije potvrdile da trudnice u proseku su sklonije da imaju težu kliničku sliku, ozbiljnije simptome, da češće idu na respirator i nažalost i da češći su smrtni slučajevi. To je još jedan ključni i dodatni argument da treba da se vakcinišu. Mi smo kao država i kao struka, kao i u svetu zauzeli stav da treba ohrabriti trudnice da se vakcinišu. Za sada je to Pfizerova vakcina, nadamo se da će i ostale dobiti saglasnost za vakcinaciju.
U Šapcu, Loznici i okolini je oko 26% stanovništva kompletno imunizovano, ističe epidemiolog Dragana Radojičić.
Počelo je veliko interesovanje u svim opštinama i normalno pošto postoji mogućnost i dostupnost svih vakcina, ljudi dolaze, primaju, svi oni koji su nezakazani mogu da dođu na svoje vakcinalne punktove i čak postoji mogućnost organizovanja, što smo i radili u seoskim mesnim zajednicama, izlazak na teren. Sve to poboljšava vakcinaciju sugrađana. Ono što jeste dobro da svuda se povećava broj i u tim manjim sredinama.
Koordinator vakcinacije u Zaječaru, doktorka Danijela Ćirić, navodi da je od početka imunizacije u tom gradu dato više od 30.000 doza, a da je obe doze primilo skoro 14.000 ljudi.
Mi smo zadovoljni odzivom građana, sve vreme su im bile dostupne sve četiri vrste vakcine. Najveće je zainteresovano za kineskom vakcinom. Već par nedelja unazad radimo vakcinaciju građana koji se nisu prijavljivali. Vakcinalni punkt je otvoren u domu zdravlja od 8 do 12 za vakcinaciju ruskom vakcinom, od 12 do 16 se daje kineska vakcina, a od 16 do 20 dajemo Pfizer. Istovremeno u Kotlovcu imamo druge doze koje se sprovode po planu i prema zakazanim terminima za revakcinu.
Beogradska opština Zemun saopštila je da će sutra kod restorana Venecija od 9 do 17 časova biti postavljen autobus za vakcinaciju protiv koronavirusa. Autobus je prema preporukama i standardima Gradskog zavoda za javno zdravlje preuređen u punkt za vakcinaciju. Ceo proces od prijave do vakcinacije trajeće nekoliko minuta, a građanima će na raspolaganju biti cepiva proizvođača Pfizer-BioNTech i Sinopharm, navodi se u saopštenju.
U 17:14 u središtu pažnje političke teme. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom. Glavna tema bili su regionalni odnosi uoči samita procesa Brdo-Brioni zakazanog za ponedeljak. Vučić je ocenio da je uloga Slovenije na Zapadnom Balkanu važna za očuvanje mira i stabilnosti, što je i osnovni cilj naše zemlje. Pahor je rekao da će se posle sastanka sa regionalnim liderima u Brdu kod Kranja založiti za evropsku budućnost Balkana i da je to način za rešavanje problema u regionu. Predsjednik Srbije poručio je da je zvanični Beograd uvek spreman za dijalog sa Prištinom i da će se zalagati za kompromisno rešenje i poštovanje međunarodnog prava. Nikola Denčić.
Predsjednici Srbije i Slovenije potvrdili su visok nivo bilateralnih odnosa. Trgovinska razmjena napreduje uprkos pandemiji. Ipak osnovna tema sastanka bila su regionalna pitanja, rekao je Aleksandar Vučić. Boruta Pahura je upoznao sa situacijom u vezi sa Kosovom i Metohijom.
Verujem da je naša pozicija zasnovana na poštovanju principa međunarodnog javnog prava, da je zasnovana na čvrstim pravnim temeljima. Naravno, da li je naša pozicija laka i jednostavna, svakako da nije i to nije nikakva tajna za bilo koga u Srbiji. I jasno je da i po pitanju Kosova imamo drugačije stavove i da imamo različite stavove u odnosu na 22 zemlje članice Evropske unije. Ali ono za što se Srbija zalaže, to sam naglasio i predsjedniku Pahoru, to je činjenica da mi želimo da vodimo dijalog sa Prištinom pod okriljem Brisela, da smo spremni bili za taj dijalog i u maju, da smo spremni za taj dijalog i u junu, da smo spremni za dijalog uvek, jer smatramo da ni jedan zamrznut konflikt nije dobar. Vidite kako se završavaju zamrznuti konflikti, svakih 5 godina neko ih odmrzne i onda imate stotine i stotine mrtvih gde gotovo da se desi, to nama nije potrebno i ne bi trebalo probleme da ostavimo budućim generacijama, već da dolazimo do neke vrste kompromisnog rešenja. To je ono što je politika Srbije, a da li ćemo u tome uspeti, to ne mogu nikome da garantujem, jer za tango je uvek potrebno dvoje, tako da vidjet ćemo šta o svemu tome misli druga strana i da li će u narednom periodu biti spremniji za dijalog nego što su bile do sada.
Rešavanje sukoba iz prošlosti jedan je od osnovnih ciljeva razvijanja saradnje u regionu, poručio je predsednik Pahor. Ponovio je stav Slovenije da nova promena granica na Balkanu ne bi bila dobra.
Razumem da je po toj tragediji.
Razumem da je nakon te tragedije koja je zadesila Zapadni Balkan 90-ih došlo do formiranja nekih novih granica sa nadom da će nakon toga zavladati mir i stabilnost. Mislim da je najbolje da postignemo razumevanje službenog Brisela, to znači 27 država, da je zapravo proširenje Evropske unije na taj deo jugoistočne Evrope rešenje ne samo za mir i bezbednost, već i za blagostanje kako u tom delu Evrope, tako i u Evropskoj uniji.
Tako v tem delu Evrope kod v Evropske unije.
Vučić je pozdravio podršku Slovenije evropskom putu naše zemlje, naročito u svetlu predstojećeg predsedavanja Savetu Unije. Dodaje da se i Srbija zalaže za očuvanje postojećih granica u regionu, ali onih koje su zasnovane na poveljama Ujedinjenih nacija.
Ali ja se plašim da ovde reč o nečemu drugom. I to nema veze sa slovenačkim predsednikom, to ima veze sa licemerijem dela zapadnih sila, brutalnim licemerijem, koje nemaju nikakve principe, koje izmisle principe po potrebi. I kao što vidite, ja vam govorim istinu u lice bez ikakvog straha, jer na ovo ne može niko da mi odgovori, niko od njih mi na ovo nije odgovorio, svakome sam to u lice rekao. Rekao, a kad ste počeli da primenjujete taj princip o nepromenjivosti granica? Da nije možda bilo 90. i 91. Ili ste to možda krenuli 98. i 99. Ili možda 2008. Kada ste to, pošto ste tada menjali granice jednoj međunarodno priznatoj državi kakva je Srbija? I pre toga ste bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bombardovali i napali, a onda ste 2008. godine promenili njene granice bez odluke donete bilo kakve Ujedinjenim nacijama. Pa kada ste se setili da ne menjate granice?
Predsednik Pahor je naglasio da bi region mogao da dobije bolju perspektivu kroz zajedničko članstvo u Evropskoj uniji.
Za recimo temu
sa recimo svežom strategijom koja ističe geopolitičku dimenziju procesa proširenja, želimo da Brisel upozorimo da zapravo samo pod tim uslovom da dođe do relativno brzog ulaska zapravo svih zemalja u toj oblasti u Evropsku uniju, da samo na taj način može da zadrži mir, bezbednost, stabilnost. Naravno, možda neki od problema će zaista ostati, nije bio rešen pre ulaska, ali biće lakše, jednostavnije da se reši nakon ulaska tih zemalja u Evropsku uniju.
Aleksandar Vučić je naglasio da Srbija ostaje na evropskom putu i da nema ništa protiv celovitog pristupa u procesu proširenja Unije.
Srbija se nalazi na evropskom putu i Srbija podržava sve druge na evropskom putu. Dakle, Srbija podržala zdušno i snažno otvaranje i davanje kandidature i Albaniji i Severnoj Makedoniji, datuma za otpočinjenje pregovore. Srbija nikada nije imala ništa protiv, naprotiv podržavala i davanje Prištini vizne liberalizacije. Uvek smo podržavali Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru na evropskom putu i mi smatramo da je važno da brinemo svi zajedno o celom regionu, jer mi smo tu jedni sa drugima, jedni pored drugih i to je ono što je suština naše politike. Mi nemamo ništa protiv celovitog pristupa. Naravno, uvek ćete imati ono što u Briselu kažu merit-based, ko je šta uradio, ko šta nije, ali nemamo ništa protiv da se razgovara uvek i o svima i da imamo taj jedan značajniji geopolitički pristup celoj regiji Zapadnog Balkana.
Naša zemlja će prihvatiti zajedničku deklaraciju predstojećeg samita Brdo-Brioni, ukoliko se uvaže njene primedbe u vezi sa poštovanjem međunarodnog prava, zaključio je predsjednik.
U Skupštini Srbije predstavljen je poseban izveštaj o diskriminaciji starijih građana Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. U izveštaju je navedeno da su pritužbe zbog diskriminacije na osnovu starosne dobi na drugom mestu po brojnosti tokom 2020. godine i da se skoro 60% starijih osjeća neravnopravno u odnosu na druge građane. Pripremila Sandra Cvijanović.
Poboljšanje položaja i smanjenje diskriminacije starijih mora biti zajednički cilj svih institucija, ocenio je otvarajući skup predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. On je rekao da zabrinjava to što je godinama unazad broj pritužbi za diskriminaciju po osnovu starosne dobi u samom vrhu u odnosu na sve ostale prijave za diskriminaciju.
Slika koju smo dobili u ovom izveštaju nije za ponos. Nas kao zajednice koja često za sebe voli da misli, a još češće da kaže da je solidarna i da brine o svojim najstarijim. Nažalost, Srbija nije imuna na trendove koji vladaju u celom svetu, a to je pre svega starenje ukupne populacije, naročito na selu, a posebno njihov materijalni i socijalni položaj koji je često nezavidan. Uvereni smo da stalnim jačanjem materijalnog i finansijskog položaja naših penzionera i starijih ujedno otklanjamo i najveći broj faktora koji dovode do njihove diskriminacije i uopšte njihove nezaslužene, marginalne uloge u društvu. Želimo Srbiju u kojoj biti star nije sramota, a biti penzioner ne znači biti siromašan i diskriminisan. Ja sam uveren da smo na dobrom putu da to ostvarimo, a to ćemo moći samo ako udružimo znanje i pre svega osjećaj solidarnosti sa starijima, koje naravno, nadam se, svi ovdje delimo.
U svetu trenutno živi više od milijardu ljudi starijih od 60 godina, a za manje od pola veka stariji će brojno nadmašiti mlađe od 15 godina. U Evropi trenutno svaki peti građanin stariji je od 65 godina, navela je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. U tom pogledu, kaže ona, Srbija deli sudbinu Evrope i sveta, tako da sada ima sve više starijih od 80 godina.
Položaj starijih je kompleksan i u mnogim segmentima nije povoljan. U stvarnosti, nemali broj starijih živi u siromaštvu ili riziku da postanu siromašni. Neki stariji građani izloženi su zlostavljanju, zanemarivanju, nepoštovanju, marginalizaciji, samozanemarivanju, pa i svođenju na stvar. Ako su rasizam i antisemitizam bili dominantni oblici diskriminacije u prošlom veku, ageizam bi mogao postati najprisutniji oblik diskriminacije 21. veka. Ali da li će postati, zavisi od nas i od našeg pristupa starenju.
Prema mišljenju šefa delegacije Evropske unije Sema Fabricija, važno je da se stvore takvi uslovi u društvu u kojem bi se iskoristilo znanje, talenat i iskustvo starijih. Demografske procene, kaže Fabrici, govore da će u Evropskoj uniji 2070. godine jedan od tri građanina imati preko 65 godina, a procenat onih preko 80 godina biće 30%.
Komisija je objavila u januaru ove godine jedan zeleni papir o starenju, gdje smo dobili sliku o tome šta se može učiniti na nivou Evropske unije. Mere koje treba da se preduzmu obuhvataju više elemenata, tu je pre svega pitanje zdravlja i zdravstvenog sistema, pitanje obrazovanja i takozvanog celoživotnog učenja. Također istaknuto je pitanje kako da što više ljudi što dužem vremenskom periodu budu deo radne snage. Treba da vidimo kako da nađemo balans međugeneracijske solidarnosti. Srbija ima strategiju o starenju. Mislim da je jako važno da se nastavi sa debatom u Srbiji o tome kako da radimo na ovim pitanjima i kako da starenje pretvorimo u aktivno starenje, kako bismo pomogli ovoj kategoriji ljudi da budu aktivan deo društva.
Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Françoise Jacob, ocenila je da ne postoji jedinstveno rešenje za sve probleme starijih, pošto su oni različitog materijalnog i zdravstvenog stanja, pola, obrazovanja i mesta života. Videolinkom učesnicima se obratila i direktorka Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za jugoistočnu Evropu, Alana Armitage, koja je rekla da je pandemija COVID-19 teže pogodila starije. Ona je posebno podvukla da je starijima potrebna podrška da žive dostojanstveno.
17:26, ovo je emisija U središtu pažnje. Na redu su reklame i jedna muzika, a zatim u studiju pozdravljamo gosta emisije. To je primarius dr. Miloš Počekovac, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkologije iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Razgovarat ćemo o hirurgiji u lečenju raka dojke.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz moj A1 aplikaciju, od mene počinje. Radost. Uživanje. Stvaranje. Jer tokom cijele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1. Od tebe počinje.
49. Međunarodni filmski festival. Fest. Od 7. do 16. maja 2021.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
J'en ai une barre sans ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit je pense à toi, toi, tu te souviens de moi, au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme sera toujours trouvé, toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Sada je 17:30, ovo je emisija U središtu pažnje. Epidemijska situacija u Srbiji se poboljšava. Jedna po jedna bolnica izlaze iz COVID režima, samim tim otvara se i više prostora za lečenje drugih bolesti, posebno onih koje zahtevaju hitno zbrinjavanje. Rak dojke spada u takve bolesti. Svake godine u našoj zemlji oboli 4600 žena, a 1600 umre od te bolesti. kako pojačati prevenciju, šta je važno za uspešno lečenje, koliko je hirurgija dojke napredovala poslednjih godina. Gost emisije je primarius dr. Miloš Počekovac, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkologije iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Doktore Počekovac, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli i hvala vam što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda. I klinički centar Dragiša Mišović trebalo bi uskoro da izađe iz COVID zone. Kada ćete početi sa redovnim radom?
Da, sledeće nedelje je plan da uđemo u naš redovni režim rada. Više od godinu dana smo bili u COVID zoni, što vi kažete, tako da napokon se vraćamo našim redovnim radnim aktivnostima.
Tako, jeste li umorni od ovog perioda?
Pa dobro.
To je vaš posao.
Jasno.
Dakle, rak dojke, tema koja je možda na neki način kao i sve druge u drugom planu bila svo ovo vreme dok je epidemija bila u punom zamahu. Šta kažu statistike?
Da. Pa dobro, vi ste na početku još rekli da u našoj zemlji oko 4000 do 4600 se otkrije na godišnjem nivou. U Evropi je preko 400.000 na godišnjem nivou, a u svetu samo tokom prošle godine je otkriveno 2.300.000 novih slučajeva. Geografska distribucija nije svuda jednaka, najviše po broju učestalosti prednjače Severna Amerika, Severna Evropa i Zapadna Evropa, Novi Zeland, za razliku od istočnih zemalja.
A zašto je to tako?
Pa da.
Ne zvuči baš logično. Kako,
postoje neki poznati faktori rizika na početku. To da kažemo, žene, ženski pol 100 puta češće oboljeva, starost je jedna isto važna kategorija, 75% žena sa karcinomom dojke imaju preko 50 godina i zato se i radi taj screening program između 50 i 60.
A populacija je sve starija uglavnom, što se ide više prema zapadu.
Tako da, takođe porodična anamneza spada u faktor rizika. Ako neka osoba ima u porodici majku, sestru, neki bliži rod koji je oboleo od karcinoma dojke, dva puta može takva osoba, odnosno povećava se dva puta rizik od oboljevanja. A ako ima čak dva ili više srodnika, čak pet puta se poveća ovaj rizik. Takođe, genetska predispozicija, različite mutacije gena, najpoznatije mutacije gena, breast cancer geni, od 5 do 10% od ukupnog broja karcinoma je u genetskoj predispoziciji za oboljevanje od ove bolesti. Takođe, u faktore rizika spadaju reproduktivni faktori, što znači da neke osobe koje su ranije dobile prvu menstruaciju pre 12. godine, koje su dobile kasnu menopauzu posle 50. godine, znači postoji neki duži vremenski niz u izlaganju dojke hormonu estrogenu kao jedan od važnih faktora za nastanak bolesti, mogu znači da dobije veći rizik, odnosno podležu većem riziku. Takođe, osobe koje nisu rađale, koje nisu dojele, znači ne postoji neki prekid u menstrualnom ciklusu, onda osobe koje konzumiraju veću količinu alkohola, jer jetra ne može da metaboliše taj hormon estrogen, zatim gojaznost kao faktor rizika, jer masne ćelije produkuju estrogen i tako dalje. Jedno od najsvežih, odnosno uzroka jeste, naučnici su pronašli da manjak vitamina D može da poveća rizik, kao i žene koje rade noću zbog manjka melatonina takođe povećava rizik. Međutim, pored svih ovih faktora, naravno ima još, vrlo je važno da napomenemo da mnoge žene sa karcinomom dojke nemaju faktore rizika. A takođe, žene sa jednim ili više faktora rizika ne moraju, odnosno ne obolevaju od karcinoma dojke.
Ima li medicina odgovor na to?
Da. Brojna istraživanja su pokazala i naučnici su se saglasili da je najverovatniji uzrok, 100% ne znamo, ali da je najverovatniji uzrok jeste u promeni genetskog sastava, načina života i okruženja u kome živimo.
A kad to kažete način života i okruženje, na što mislite?
Pa evo, napomenuo sam da istočne zemlje manje obolevaju za razliku od zapada. Istraživanja ranija su pokazala da žene, na primjer, u Japanu mnogo ređe obolevaju nego žene na zapadu. Da li je to zato što u ishrani koriste soju i kao neki zaštitni faktor, ili žive jednim tradicionalnim, mirnim načinom života, ili jednostavno imaju voluminoznost manju u odnosu na zapadne žene, onda na taj način možda manje obolevaju. A također su istraživanja pokazala da te žene koje se sele u zemlje na zapadu isto obolevaju kao za žene na zapadu. Znači, verovatno postoje neka povezanost u načinu života.
Dakle, žene koje, na primjer, su iz Japana, prelaskom recimo u Ameriku postaju
isto više, podležu, da. Međutim, znači, mi 100% ne znamo uzrok, ali ono što mi možemo da uradimo jesu preventivni ili redovni pregledi.
Da, pitaću vas o tome, recite mi samo gde je Srbija u toj statistici?
Pa, kažemo, po učestalosti, to je negde na sredini, mm-hmm, između 10. i 15. mjesta u Evropi, negde na sredini, ali nažalost po broju smrtnosti je druga u Evropi.
Da, kaže se da je kancer dojke izlečiva ako se dođe na vreme. E, šta to znači? Šta znači doći na vreme?
Pa to znači da ga otkrijemo u ranom stadijumu, kada žena uopšte ne opipava nikakvu promjenu u dojci, i kad mi hirurzi isto također ne opipavamo nikakvu promjenu, nego na redovnim pregledima može da se ustanovi neka mala promjena, milimetarski dimenzija, kada mi možemo da primjenimo minimalnu invazivnu terapiju i da dovedemo skoro do kompletnog izlečenja. Samo u Americi od momenta postavljanja dijagnoze višegodišnje preživljavanje je 90%. U Indiji je 66%. U Africi 40%. Zašto? Zato što u Africi ne postoji organizovani screening, organizovani pregledi. Žene se kasno javljaju u odmakloj fazi, mada i crna rasa mnogo ima invazivni karcinom nego kod osoba bijele rase. Tako da je ono što je vrlo bitno jeste javiti se na redovne preglede u zavisnosti od životnog doba.
E sad, šta su redovni pregledi? Jasne. Koje su to metode? Zna se za ultrazvuk, za mamografiju. Kada se šta preporučuje?
Pa, obično preporučujemo između 30. i 40. godine života da jednom ili dva put godišnje žena odlazi kod lekara obučenog za pregled dojki, takozvani klinički pregled dojki, i nakon toga da uradi jedan ultrazvučni pregled.
A koji je to lekar?
Lekar koji je obučen, da li je to ginekolog, izabrani lekar ili onkohirurg koji ima iskustva.
Znači, sve jedno je.
Jeste, samo da je obučen iz ove oblasti. I da jednom godišnje uradi ultrazvučni pregled i klinički pregled. Nakon 40. odnosno nakon 45. godine preporučuje se dva put ili tri put, odnosno jednom u dve ili tri godine uraditi mamografiju. Na početku sam i rekao da žene s preko 75% sa karcinomom dojke imaju preko 50 godina, i zato se savjetuje da se jednom u dve godine uradi ta jedna mamografija, da se vidi da li postoje neke promjene koje zahtijevaju neko dalje lečenje.
Ali ako je već urađen ultrazvuk, zašto je neophodna mamografija?
Zato što u mlađem životnom dobu ultrazvuk je metoda izbora, jer mamografija nije dovoljno senzitivna da verifikuje promjene koje u mlađem životnom dobu. Znači, mamografija nije dovoljno, 60% sigurnosti ove metode je kod mlađih osoba, i zato se kod mlađih osoba savjetuje da se uradi ultrazvuk. Neke osobe koje čak imaju ovo što sam napomenuo, neke mutacije gena od roditelja i tako dalje, savjetuju se da sa tim pregledom počne već od 25. godine, da uradi jednu magnetnu rezonancu jednom godišnje, da bi se eventualno utvrdile da li postoje neke promjene koje zahtijevaju dalje lečenje.
Kad već spominjete te mutacije gena, dosta je o tome bilo reči i u domaćoj i u svetskoj javnosti. Kako se to utvrđuje? Kakve su mogućnosti neko ko želi, recimo, da sazna?
Da, pa prvo treba da vidi od tog bliskog saradnika histopatološku diagnozu, koji je podtip karcinoma, da li je u stvari nasledan ili nije nasledan. Ukoliko nije nasledan, on podlaže, takva osoba podlaže opštoj populaciji dobijenja, odnosno rizika za dobijenje karcinoma dojke. Ukoliko jeste, dovoljno da se javi u genetskom savetološtu, da dobije uput za genetsko savetološtu na Institutu za onkologiju i da utvrdi da li ima takve osobe mutacije ovih poznatih gena, breast cancer gena.
Kada je bolest već nastala, šta vi kao hirurg prvo radite?
Da, prvo vidimo da li to iz redovnog screening programa, da li je ta promjena dovoljno mala, da li zahteva prvo hiruško lečenje, ukoliko jeste, onda odmah, nakon kozilarnog pregleda pacijentkinje, znači, pripremamo za operativno lečenje, vršimo operaciju i nakon intervencije pacijentkinja, u zavisnosti od vrste operativnog lečenja, dalje nastavlja se terapija.
A to dalje znači?
To dalje znači ukoliko su male promjene, nije potrebno za razliku od pre 30-40 godina da otklanjamo celu dojku, celo žlezdano tkivo, nego je dovoljno samo taj mali isječak sa okolnim zdravim tkivom otkloniti i nakon toga takve osobe najverovatnije dobiju radioterapiju i eventualno ukoliko je hormonski zavistan taj tumor, dobio i neku hormonsku terapiju u narednih nekoliko godina da uzime.
Uh-huh. A koliko je, sad ste spomenuli, pre 30 godina se radilo na jedan način, sad
jest,
je drugačije.
Možda više,
koliko
da.
Koliko je hirurgija uopšte napredovala? Znam da ste vi autor nekoliko knjiga, Atlas hirurgije tumora dojke, recimo, koji je zbornik uputstava za samu hirurgiju. Kako biste vi opisali taj napredak?
Pa znate kako, posle 80. godina danas u Evropi oko 60-80% novootkrivenih slučajeva se operiše poštednom operacijom, odnosno parcijalnom operacijom, znači kada se čuva dojka. Istraživanja su pokazala da nije potrebno takve mutilantne operacije raditi kod u ranom stadijumu bolesti. Znači, dovoljno je kad je rani stadijum zadovoljiti onkološki pristup, znači otkloniti promjenu koja ne valja, a zadržati okolno zdravo tkivo. To je identično u odnosu na ranije godine kad je moralo kompletna dojka da se otkloni. Tako da i sa minimalnom invazivnom hiruškom terapijom možemo da dovedemo do kompletnog izlečenja.
Uh-huh. A gde smo, kada pričamo o operacijama, o tim zahvatima, gde smo mi tu u odnosu na neke evropske ili u odnosu na svetske standarde, konkretno recimo u ustanovi u kojoj vi radite?
Pa znate kako, mi smo preuzeli modele ono što se radi u svetu i u Evropi. Od 80. godina, kad je tokom 20 godina istraživanja u Milanu, a kasnije i u Americi, uvidjeli su da jedan metod lečenja daje dobre rezultate, onda su svuda i u Evropi i u svijetu preuzeli takav model lečenja. Znači, nismo mi otkrili nešto novo u hirurgiji dojke, nego smo preuzeli modele lečenja koje se širom svijeta rade.
Mm-hmm. Koliko su česti benigni tumori?
Da,
kod žena, i da li su i oni faktor rizika za dobijanje kancera?
Benigne promjene su jako često, i to naročito u mlađem uzrastu. Najučestali su fibroadenomi, fibrocistične promjene, koje se javljaju između 15. i 25. godine života u baš ranom reproduktivnom periodu, kada je uzrok najverovatniji estrogen i takve promjene, ako narastu na dovoljnu veličinu preko 2 cm, ukoliko bole, ukoliko postoji anksioznost pacijentkinje, onda se i hiruški rešavaju. Također i te ciste koje su vrlo učestale, kažu na zapadu da je to fibrocistično stanje, nije bolest, da nije potrebno kod većine osoba lečiti, nego ukoliko su tu ciste većih dimenzija, ukoliko bole, dovoljno uraditi u ambulantnim uslovima jedna kratkotrajna punkcija i dovesti do smirenja tegoba. Međutim, ukoliko postoji kod fibroadenoma, cista i ostalih kompleksna bolest, znači ukoliko u samim tim promjenama postoje više tih benignih promjena, može eventualno i ukoliko ima pozitivnu porodičnu anamnezu da povećaju rizik od nastanka tokom života od karcinoma dojke. Tako da i benigne promjene moramo ozbiljno shvatati i po potrebi i lečiti. Ono što je karakteristično jeste bol u dojci koji se javlja preko 70% žena na svetu, bar jednom u životu, uglavnom je potpuno benigne prirode, nema potrebe za nekom agresivnom terapijom, ali istraživanja su pokazala da od 100 osoba koje nam se javljaju na pregled, 30% nema nikakvih promjena u dojci. 40% je potpuno benigno, odnosno to su fibrocistične bolesti, 7% su benigni tumori, a 10% su karcinom. Znači, to pričamo na statističkom nivou od 100 žena koje se javljaju na preglede zbog neke...
A koliko se žene u Srbiji javljaju na preglede? U nekim zemljama ti pregledi su, koliko mi je poznato, i prosto obavezni.
Jeste, u svetu je to zakonska obaveza. Znači, vi na kućnu adresu posle 50. godine dobijate poziv da odete na mamografiju. Kod nas postoji screening pregledi, međutim, nisu u svim opštinama i u svim gradovima zastupljeni kako bi možda mi i hteli da bude. I onda na osnovu tih screening programa, ranih preventivnih pregleda, možemo da ustanovimo te male promjene kada je izlečenje preko 95%.
Da, a koliko se žene odazivaju ili šta kažu one koje se ne odazivaju?
Pa da, kod nas je uglavnom zastupljen takozvani oportuni screening. To znači da neko ko je čuo, na primjer, ovu emisiju ili ko je putem društvenih mreža, danas je to aktualno, ili putem televizije čuo da treba da uradi neki pregled, odlaze samo inicijativno na pregled da vide da li sa njima sve u redu. Međutim, postoji žene koje opipavaju neke promjene i odmah se javljaju svom lekaru i onda radimo drugačije, odnosno dijagnostičku mamografiju, odnosno dijagnostički ultrazvuk, da vidimo kakve se promjene javljaju. Većina čvorova promjena su benigne prirode, ali zahtevaju da takve osobe odlaze kod lekara i da im lekar to kaže.
I uvek je bolje otići i proveriti, a ne čekati onu neku dalju fazu kada je lečenje mnogo, mnogo teže. Kada se smatra, doktore, da je žena izlečena?
Da. Pa uglavnom mi to gledamo na petogodišnjem nivou, koliko pet godina nakon terapije, operacije i posle primijenjene terapije, ukoliko nema nekih promjena, možemo da kažemo da je, ne možemo da kažemo da 100% izlečeno postoji kod nekih osoba i posle par godina da se javi neki recidivi, ali ako kažemo da 5 godina nije dobila nikakve promjene na toj dojci, kažemo da eventualno, da smo završili lečenje, ali opet, kažem, moramo biti obazrivi.
Kakav režim života se preporučuje i za žene koje su lečene, a i uopšte?
Da, jedan od faktora rizika jeste neaktivnost. U svetu je ustanovljeno da mi ne možemo da utičemo toliko da karcinom dojke se ne dobije, ali možemo da smanjimo taj rizik. Kažu neke preporuke da na nedeljnom nivou, ukoliko vežbamo 4 do 7 sati, na nedeljnom nivou, dovoljno i hodanje i blaga fizička aktivnost.
Raspoređeno
da smanju,
dakle, na 7 dana.
Na 7 dana, jeste. Znači 4 do 7 sati na nedeljnom nivou, ukoliko vežbamo, ukoliko se bavimo blagom ili rekreativnim sportom ili šetanjem, hodanjem, da možemo da smanjimo rizik. Što se tiče ishrane, naučnici savjetuju mediteranski tip ishrane, a to podrazumeva konzumiranje maslinovog ulja, ribe, voća, povrća, mahunarki, orašastih plodova i na taj način u stvari mi podižemo imunni sistem. Znači mi podižemo naš imunni odgovor da smanjimo rizik.
Da.
O tome se radi.
A za žene koje su već imale bolest i koje su izlečene, da li tu postoji neka preporuka?
I za njih isto važi, baš je bilo neko istraživanje u Americi na većem broju žena da ta fizička aktivnost, najviše se to preporučuje, da budu fizički aktivne, da se ne zatvaraju u sebe, u svoje domove, nego naprotiv, da se bave normalnom aktivnošću koju su radile do sada, ili ako nisu, da poboljšaju.
Još jedna važna stvar je rekonstrukcija dojke. Vrlo važna stvar za žene koje su prošle kroz operaciju. Gde i kako se to kod nas radi?
Jasno, to je više pripada domenu plastične hirurgije, međutim, ukoliko su neke male promjene, karcinomi manjih dimenzija i ukoliko su raspoređene na više mesta po dojci, može da se radi takozvana primarna rekonstrukcija, znači sklanjanje kompletnog žlezdanog tkiva bez kože areole i umetanje implantata, ili kako plastičari mogu kasnije da urede sa nekim autolognim tkivima, sa nekim mišićima, da rekonstruišu dojku da budu simetrično u odnosu na suprotno. Ili se radi kompletno i jedna i druga dojka se otklanja sa žlezdano tkivo i rekonstruiše se u primarnom aktu ili nakon sledstvene terapije, ukoliko, na primjer, žena postoji visok rizik od recidiva, visok rizik od ponovnog nastanka bolesti, onda se za rekonstrukciju sačeka izvestan period, možda do 2 godine, to je ranije bilo, možda eventualno do godinu dana. Ukoliko bude sve to u redu, onda se radi rekonstrukcija.
Kako se procenjuje rizik od recidiva?
Pa, znate kako, sama invazivnost zavisi od histopatološke dijagnoze, zavisi od receptora samog tumora, zavisi od nekih, mi to kažemo, humoralnih epidemioloških faktora rizika i tako dalje, da li postoji mogućnost da se ponovo nešto vrati. Od toga zavisi. Ako je invazivni tumor, onda može da poveća rizik.
Obližimo se kraju današnjeg razgovora. Još jednom bih vas zamolila prosto da pozovete i da ukažete na značaj preventivnih pregleda. Znam da ste uključeni i u rad nekih udruženja koja se time bave. Možda hoćete nešto i od toga da spomenete.
Pa, znate kako, svako udruženje, svaki pojedinac, svako društvo, mediji koji podstiču žene, motivišu žene da obavljaju redovne, mi to kažemo preventivne preglede, sigurno doprinosi zdravlju žena u Srbiji.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Na gostovanju u današnjoj emisiji. Primarius dr. Miloš Počekovac, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkologije iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović.
Ovaj den joj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sada dao da još mogu da te vratim i sve radim.
puštam sada vreme da isteče i neću neke druge rane da mi leče. A znaj da niko neće moći, milo moje, da srce slomljeno, da dati srce svoje. Posle svega samo ostaje taj zvuk,
daj mi nemoj da kliziš mi kroz prste.
Moje ime stoji kusana od leda. Znaj da umirem kad pomislim da večno bit ćeš tu.
Ostalo je do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali majstor tona Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Yeah.
Ovdje dobro stoji, ti si moj sve, moj sve.